MNZS podcast, zgodbe in podobe novejše zgodovine.
Dobrodošli v podaji Muzeja novejše zgodovine Slovenije, v kateri predstavljamo zgodbe iz arhivov in razstav MNZS-ja, ter osvetljujemo različne vidike sodobnih muzejskih praks. Moje ime je Korin, vi pa poslušate 6. epizodo mesečnega podcasta, v kateri raziskujemo razstavo fotografij, ki jih je reportažni, gledališki, portretni fotograf, predvsem pa fotograf demonstracij Tone Stojko, ustvaril med prelomnima letoma 1968 in 2020 v slovenskem, jugoslovanskem in srednjeevropskem prostoru. Govorimo o razstavi z naslovom Naša jeza je brezmejna, trenutno brezplačno na ogled na ploščadi pred Cekinovem gradom. Na razstavi z naslovom Naša jeza je brezmejna je predstavljenih 26 fotografij, ki so kronološki sprehod po demonstracijah različnih družbenih in poklicnih skupin. O tem vizualnem potovanju, ki preskakuje generacije, sisteme in državne meje, sem se pogovarjala s kustosinjo in soavtorico razstave Natašo Strlič. Spregovorili sva o fotografskem opusu Toneta Stojka in slikah, ki jih hrani MNZS, o zgodovinskih trenutkih, ki jih je ujel v svoj objektiv, o transparentih, umetniških performansih in o mestih zbiranja. Ob koncu pa sva se dotaknili še prelomnih točk, sprememb v dinamiki protestov in psihologije množic. Začeli pa sva, seveda, na začetku. Tam, kjer se je porodila zamisel za razstavo.
Razstava je nastajala že kar nekaj let. Ta ideja v bistvu je nastala že par let nazaj. In sicer podlaga za to je bil pa v bistvu en album, ki ga hranimo v našem muzeju. Eden od mnogih albumov in gradiva Toneta Stojka, fotografa, ki ga hranimo v našem muzeju, ki je imel en tak zanimiv naslov demonstracije. Tone Stojko namreč dolgoletni fotograf in med drugim je ena od njegovih zanimivih oziroma njemu ljubih tem so tudi demonstracije. Spremlja jih že več kot 50 let. Prve je v bistvu beležil, fotografiral leta 68. Zadnje motive so mu seveda ponudilo leto 2020. Razstavo smo prvotno nameravali narediti v večjem obsegu kot v bistvu občasno razstavo v naših prostorih muzeja s predstavitvijo več kot 100 fotografij in tudi ostalega gradiva. Glede na to, da je pa leto 2020 tako malo nenavadno in v bistvu tudi obiskovalcu dost nenaklonjeno, smo se v končni fazi odločili, da bomo izbor izmed teh ogromnega števila fotografij razstavili pred muzejem. Izbor je sicer bistveno manjši, obsega 26 fotografij, ampak kronološko in časovno pa vsem zajema teh 50 let, ki jih je Stojko, bomo rekli, podelal v času dokumentiranja vseh teh demonstracij med leti 68 in 2020.
Nataša, slik je, kot si nam povedala, zelo veliko. Po kakšnem ključu ste upravili izbor slik za razstavo?
Izbor je bil kar težek, tako bom rekla. Šla so pa predvsem v tiste in vizualno najlepše in drugače povedne anade. In pa predvsem v tem, da sva nekako predstavila čim širši nabor teh fotografij. Tako tiste, ki so bile ustvarjene v slovenskem prostoru, v prostoru potem tudi bivše države Jugoslavije, šla sva tudi čez meje, tako da s tem v bistvu želiva prikazati praktično, da je Stojko, tako kot fotograf revije Mladina, šel v bistvu tudi na različna področja v tujine, kjer so se v zlasti koncu 80-ih let dogajale res take korenite spremembe. Če grem zdaj od zunaj na znotraj, in v tem kontekstu smo predstavili fotografije iz Moskve, avgusta 91, po puču, na katerem so neuspešno rušili Mihajla Gorbačova. Če gremo potem bolj proti notranjosti, smo predstavili tudi v okviru Jugoslavije par fotografij in sicer zelo take dramatične fotografije stavke gladovne kosovskih rudarjev v začetku leta 89, ki so pa tudi v tesni povezavi z dogajanjem praktično v Srbiji v tistem času. Ne nazadnje pa največ fotografij nastalo prav v Sloveniji, tako v okviru Jugoslavije, kot v okviru tudi nove države, Republike Slovenije. In v tem kontekstu sva šla predvsem v bistvu za nek kronološki lok, sva želela ustvariti od prvih fotografij leta 68, torej te prve, bomo rekli, študentski odzivi na leto 68 v Sloveniji in pa v bistvu potem odzivi na vdor čet Varšavskega pakta na Češko-Slovaško. Potem se pa kar nekako preskočila v 80-ta kot nek uvod v eksplozijo demonstracij v 80-ih sva predstavila v bistvu demonstracije ob obletnice Černobilske nesreče. In pa potem v bistvu to obdobje, lahko rekla slovenske pomladi, v bistvu poenotene civilne družbe in pa vrsta raznih zborovanj, najprej v podporo četverici, kasneje praktično, pa vse, bomo rekli, ki trasirajo pot k novi državi. Ne na zadnje, zadnji sklop v bistvu teh fotografij pa je nastal praktično že v 21. stoletju. Tukaj gre za fotografije, ki jih je Stojko ustvaril, bomo rekli, potem zatišil konec 90-ih let, v začetku 21. stoletja in v bistvu takrat je že leta 2007, to so v bistvu tudi prve fotografije, ki jih je potem tudi v bodoči monografiji, ki jih bomo predstavili, odstavek, višek tega obdobja so bile pa v bistvu fotografije teh vseh slovenskih ustaj, ten konec leta 2012-2013 in pa potem še vrsta res različnih odzivov na družbeno-politično dogajanje v tistem času, od Occupy-a, potem razne stavke tako javnega sektorja, posameznih, bomo rekli, delov javnega sektorja, od policistov, gasilcev. Ne na zadnje so se potem leta 19 pojavile še en tip demonstracij, ki so mogoče že za neki čase zamrli, in sicer neke vrste ekološke demonstracije. Ni planeta B, kjer so pa v bistvu hkrati tudi svoje nestrinjanje praktično situacijo predstavljali tudi otroci in mladi. Ne na zadnje, zadnji sklop, bomo rekli, tega dela demonstracije 21. stoletja pred, bomo rekli, korona demonstracijami je bil pa v bistvu osobljene take demonstracije pred parlamentom, ki bomo pa jutri spali. In s tem v bistvu sklopom, na katerem se prikažejo v bistvu predvsem mladi, ki so res protestno prespali pred parlamentom, tako v šotorih, v visečih mrežah in tako naprej, sva z Tonetom Stojkom, ko sva pripravljala to razstavo že lansko leto, sva rekla, se s tem bo pa nekako zaključila. Ne. Potem pa je prišlo leto 2020 in z njim praktično ogromno novega gradiva in novih demonstracij, ki jih v bistvu na tedenski bazi spremlja in fotografira.
Ko pogledamo Stojkove fotografije, lahko zelo hitro ugotovimo, kako številčni so bili protesti, ne samo v Sloveniji, ampak tudi širše. Motivirajo jih sicer različni razlogi, dogajajo se na različnih lokacijah, a vse ne imajo nekaj skupnega.
Absolutno, številčnost je ena v bistvu tistih skupnih imenovalcev, druga v bistvu, če povzemamo same fotografije, vsaka demonstracija ima neke zakonitosti. To so v bistvu ena od zakonitosti, oziroma ena od tistih bistvenih delov so ponavadi transparenti, ki jih praktično spremljamo čez celoten ta lok. In tudi transparenti se spreminjajo. Če so bili od začetka taki zelo preprosti, sami napisi so bili vedno izverni, ne glede v bistvu na to, kdaj so bili narejeni, ali konc 60-ih, ali bomo rekli, zdaj le leta 2020, vedno zelo izverni. So pa v bistvu potem se nadgrajevali tudi vizualno, umetniško. Same demonstracije so v bistvu postajale kaj en tak performance na trenutke, zlasti v času, ko so bili v teh demonstracijah v drugem desetletju 21. stoletja protest festivali bil na nek način, kamor so se vključili tudi kulturniki in vključili to, bomo rekli, to svojo umetniško noto in pa ustvarjalnost. Vsekakor, množičnost, to smo rekli. Če se mogoče zdaj le spet fokusiramo predvsem na Slovenijo, so to mesta zbiranja. Najbolj pogosto mesto zbiranja protestnikov je bilo ponovadi Trg republike. Nekdaj Trg revolucije, ali mesto zbiranja, ali pa končni cilj protestnikov, kjer so praktično seveda pred nekdanjo skupščino, današnjim državnim zborom, pač protestniki izrazili ponovadi svoje nestrinjanje in pa povedali, s čem so nezadovoljni, ker to je tudi bistvo demonstracije. Drug, v bistvu, en tako mesto zbiranje, zdaj bom rekla spet v Ljubljani, da je Kongresni trg, zadnji tudi zelo popularen je pa Prešernov trg. Mogoče zanimivo je tudi to, da se ta celoten opus teh demonstracij Stojkovih ponavlja tudi, oziroma pojavlja oseba, ki je v različnih kontekstih. Tukaj v bistvu govorimo o Janezu Janši, ki je bil, bom rekla, tam leta 88, ob svoji aretaciji povod za demonstracije v njegovo korist oziroma v njegovo podporo, potem tudi v podporo četverice, Kasneje, če gremo malo naprej, v bistvu se pojavlja tudi ne lih toliko v obliki demonstracije, ampak tudi že na drugi poziciji kot obrambni minister. In pa ne nazadnje tudi potem leta 94 po v bistvu tem, ko so ga odstavili z mesta obrambnega ministra. 21. stoletje pa je v bistvu Janez Janša spet neka stična točka na de, tudi različnih demonstracij ali v svojo podporo ali pa posredno kot recimo predsednik vlade. Tako da se v bistvu res čez ta lok zanimivo pojavlja in stoliko praktično vse to spremljal. In leta 88 recimo na Roški in na kongresnem trgu in potem v 21. stoletju pred sodiščem, kjer so se dogajali razni sodni procesi. In pa seveda, kot sem rekla, posredno tudi vse te vse slovenske staje in tako naprej. Tako da je ene par takih momentov, ki se res, ne vem, podzavestno, ampak se skozi ponavljajo. Ne.
Nataša, kako pa ti interpretiraš ta moment tega javnega izražanja čustev, sicer po večini nezadovoljstva, kar se tiče protestov, seveda. Razstava nosi naslov Naša jeza je brezmejna. Kako ti vidiš to javno množično izražanje čustev v povezavi pol z interpretacijo nekega političnega sporočila teh demonstracij? Njihovo razmerje ni vedno enostavno razbrati.
Ja, sigurno, sigurno. Mogoče, da samo še povem, ta Naša jeza je brezmejna in spet v bistvu izhaja spet iz ene fotografije, ne, da Toneta Stojka in sicer tudi z enega transparenta. Mislim, da so bile to demonstracije leta 87, prvi obletnici Černobilske nesreče jedrske, ne, da, kjer je bila v bistvu ta izraz oziroma napis pokazan in se je zdel tudi Stojko, ne, da, ki se je v bistvu tudi, ki je bil avtor oziroma rekel pobudnik tega naslova, smo je zdel odličen in ga je tudi v bistvu zraven dal, mislim, se je odločil za njega. Vsekakor pa je, v bistvu, demonstracije so nek znak, ne, da je neki narobe ponavadi. Seveda imamo določene predpogoje, ne, da zadeve uredimo na neki drugi ravni, ampak praktično, ko to ni več mogoče, pride do demonstracije. Vsake demonstracije so neka rdeča luča, ne, da za bomo rekli, oblast, za sistem, v katerem obstajajo. Ne, da. In sigurno opozorilo, da je nekaj narobe in da je treba nekaj spremeniti. Ne. Je tudi v bistvu ustavna pravica in tega se praktično demonstranti zavedajo in praktično to tudi delajo v tej smeri. So pa absolutno vedno nek znak, da je treba nekaj spremeniti. Ne.
Bi lahko rekli, da te zadnje demonstracije, katerim smo priča, se opisuje v dolgo tradicijo demonstracij na Slovenskem.
Pa ja, jaz mislim, da imamo že tradicijo. Ne, da je samo mogoče načini demonstriranja in pa v bistvu, bomo rekli, cilj demonstriranja se je vmes spremenil. Recimo 68 so bile te demonstracije vsem v okviru neke oblasti, ki jih je na nek način tolerirala in pa tudi ne lih vodila, ampak nekako imela v bistvu pod nadzirala. No. Hkrati pa so bile tudi to demonstracije, ki so dobile simpatije nekaterih demonstrantov. So nekatere bile seveda, za katere jim bilo priporočeno, da grejo, ne, da to zdaj govorim konc 60-ih, začetek 70-ih. So pa v bistvu nekatere, s katerimi v bistvu, kjer demonstranti moramo vedeti seveda v socialističnem komunističnem sistemu, ne, da vsem simpatizirajo z nekaterimi zadevami in grejo prostovoljno tudi na te demonstracije. Ampak običajno so bile tam v začetku demonstracije naperjene proti nekim, bom rekel, zunanjim sovražnikom. Ne vem, vojna Vietnam, udor čet Varšavskega pakta, potem, kaj je bilo še, v bistvu, ja, Kambodža, za, v bistvu, v podporo za mejcem in tako naprej. Ne. Potem se pa v 80-ih letih so se pa, bomo rekli, vse neki cilji in pa tisti, proti katerim demonstrirajo, malo spremenili. Ne. Je tudi oblast bila zdaj tista, proti katerim so demonstranti počas demonstrirali. Ne. Tako da se je ta dinamika precej spremenila. Se pa recimo tudi osebe, ki se pojavljajo, tudi zanimivo po fotografijah, ne, gledati osebe, ki so bile recimo v začetku 70-ih let, ne vem, bil en protest proti hrupu na Škrčevi cesti, pred filozofsko fakulteto se je začel, v bistvu zelo znana je tam fotografija Jaše Zlobca, ki je potem pozval te protestnike, ne grejo pred skupščino. In tukaj je v bistvu veliko takih čisto detajlov. Ne, da. Tukaj je bila tudi policija zelo pomembna. Policija oziroma milica v tistem času se je vsem prej nekako usklajevala, ne, z samimi vodstvom protesta, ne, da je kaj dovoljeno, kje bojo šli, ne, da in tako naprej. Ta protest je pa tako malo preloman, ne, da, ker so protestniki šli na cesto, na nek protest, ki je bil sicer omejen na to področje pred filozofsko fakulteto, so se sami odpravili proti v bistvu skupščini. In tukaj je bila tudi, se pravi, zanimiva tudi ta druga plat vedno slišati policisti, kako zdaj odreagirajo. Ali obogat, bomo rekli, tistega svojega nadrejenega, ki je rekel, ustavite, ali mogoče po neki čist pre, ne vem, kmečki pameti oziroma se odločiti, da jih raje spustiti, da pa bojo v bistvu povedali svoje zahteve in bo zadeva mirno potekala naprej oziroma se bojo rašli. In dejansko se je to tudi zgodilo. Dinamika se spreminja. Ne? Če pa primerjamo recimo leto 88, ok, prvi so bili v 80-ih te rekel, ekološki protesti. Najbolj v bistvu taki močni, zanimivi, zelo v bistvu takimi tudi močnimi transparenti, čezcestnimi in tako naprej. Tako da že v bistvu, ko si jih pogledal, ne, da so te prevzela, ne, da in si lahko bi rekel, se navdušil za idejo oziroma za sam protest. Ne. Predvsem pa so zelo močni parate v bistvu teh konc 80-ih let. Zelo, predvsem bomo rekli to leto 88, najprej aretacija, pač konc maja 88, ki jo je prav tako posnel avtor teh fotografij in pa potem res to, rekel, poenotenje civilne družbe, ki že prej seveda delovala v smeri demokratizacije, ampak takrat v tistem trenutku, to je bilo 21. junija 91, nade, so pa v bistvu je odbor za varstvo človekovih pravic na kongresnem trgu res pripravil eno množično zborovanje, oziroma zborovanje, na katerem so bili gostje, oziroma tisti, ki so pač govorili od pankrtov, ki so recimo eno leto prej razpadli in se prav v ta namen spet sestali, do Draga Jančara in tako naprej. Ta diapazon teh ljudi tam je bil zelo različen. Zanimivo pa je tudi to, da so se organizatorji bala, da a bojo ljudje prišli, ali ne bojo, ne. So v bistvu prav, če bereš kakšna njihovega pričevanja, a bo, ne bo, pa se pa kar nekaj praviš, ta množica zgrne na kongresni trg in tisto zborovanje je bilo res tako močno, no, močno in je bilo sam uvod v potem nadaljne proteste, ki so se pa potem dogajali na Roški cesti tam med sojenjem četverici, to je bilo pa julija 88. Zelo različne načine. Najprej s hupanjem, kasneje s čist preprostimi, praktično tihim demonstriranjem. Zelo različni načini. Ampak so bili res, te protesti so bili res močni in tudi fotografsko so izredno ovekovečeni. No.
Nataša, kot si že prej omenila, ko govorimo o množičnih demonstracijah, govorimo tudi o množičnem čustvovanju. Bi lahko še kaj povedali o psihološkem vidiku protestu?
Sigurno je v bistvu tukaj psihologija množice zelo močna. Po eni strani, po tem, ali v bistvu so te demonstracije, pač shodi, zborovanja, nekak vodeni, da imajo v bistvu nekoga, ki jih vsem vodi in usmerja, ker vsem vsaka demonstracija mora imeti neke zakonitosti, po katerih, mislim, naj bi imela neke zakonitosti, po katerih poteka, če hoče biti uspešna. Sigurno pa tudi znotraj teh fotografij vidimo to čustvovanje, v bistvu tudi spet bomo rekli spremembe od neke vrste takih razmeroma statičnih demonstracij leta 68, ko so v bistvu študenti samo stali in prebirali svoje zahteve, do recimo imamo v bistvu tako zelo močno fotografijo iz leta 2010, ki so bili študentski in dijaški protesti, ki so se potem v bistvu iz povsem mirnih protestov prelevili v bistvu v nasilje. In pa v bistvu tudi obračunavanje ne na zadnje stavbo, ne, državnega zbora. To je bilo leta 2010 in tam je v bistvu ena zelo močna fotografija protestnik razpet tako med policijo, ki ga v bistvu vleče na eno stran, kot med ostale protestnike, ki ga vlečejo na drugo stran. Sigurno pa je v bistvu bilo tukaj eno jedro protestnikov, ki je močnejše, ki je aktivnejše, ne, da, ki bolj, bomo rekli, sodeluje v teh demonstracijah in verbalno in kako mogoče tudi kako drugačne. In pa, bom rekla, večina jih je pa vsem mogoče bolj v ozadju in spremlja. Ampak dejstvo pa je, če, tudi to je zanimivo mogoče. Tudi te demonstracije so bile v znamen tudi različne glasbene podlage, recimo. Zdaj, leta 2020 mislim, da je neka glasbena podlaga, danes je petek, ne, da skupine ultimat iz leta 80-ih. 88. leta je bila recimo neka predelava pesni Janez, Kranjski Janez in tako naprej. Ne. Zelo različno, tudi s tem v bistvu to dinamiko oziroma samo delovanje demonstracij, bomo rekli, uravnavajo in pa na nek način združujejo ne, demonstrante. Je pa, se pravim, zelo zanimivo, pač pri demonstracijah je fino, mislim fino, skor nujno, transparenti, taki razni vizualni pripomočki, potem vzklikanje gesel, vzklikanje tega onga tretjega. Zdaj, če gledamo te demonstracije leta 2020, so v bistvu že tako kar nek scenarij, po katerem delujejo in se praktično tedensko odzivajo na dogajanje v državi. Tako s transparenti, kot z vzklikanjem gesel in tako naprej.
Nataša, bi lahko rekli, da se je definicija uspešnosti demonstracij spreminjala skozi čas?
Bi rekla, da je. Ne. Takrat so bili tudi, mislim, tudi cilje, ne, da se z leti spreminjajo. Tudi, ne vem, oziroma sam doseg cilja se z leti spreminjajo. Če si recimo takrat leta 80 absolutno nisi divjel, ne vem, nimam zdaj v spominu, da bi protesti prišli v nasilne recimo proteste. Vsaj zdaj le, če malo po brskem po spominu, ker se eno smo bili v nekem sistemu, ki je pač imel neke vzvode, ki se jih je držal. Ali so pa že v samem štartu nekako poskrbeli za to, da do tega ni prišlo. Če danes primerjamo, dobro, zdaj le sicer ni več ni nekih nasilnih protestov, ampak vse en, v bistvu vidimo vsake tog časa praktično, da so neke poskusje. Ne. Vem, da je eden, tudi ena od fotografij, ki je prikazana, mislim, da je konc novembra 2012, v tem obdobju bomo rekli gotov si, pa v bistvu teh mariborskih protestov, ki so potem šli po celotni državi in imeli v bistvu odziv predvsem v Ljubljani. Tukaj je prišlo praktično do iz povsem mirnih protestov do res nasilja in v končni fazi do prve uporabe tega vodnega topa v demonstracijah. Ampak tukaj je vsem so se demonstracije iz ene faze v drugo prelila. Tukaj zgodba, bom rekla, ni še čist jasna, ampak kdaj svoje, da je bilo tam kar ena skupina takih zakrinkanih, ki so na nek način spodbudili, sprovocirali mogoče to, tako da so v bistvu protesti izgubili svoj prvotni namen, opozarjanje na nek miren in pa dostojanstven način.
Säga att vi strejkar här varje fredag. Kom varje fredag. Vi finns globalt. Fridays for Future.
Smo prispeli do konca te epizode. Hvala Nataši Strlič za lep pogovor in hvala vsem, ki ste bili z nami. Naj vas še spomnem, da je razstava fotografij Toneta Stojka brezplačno na ogled na prostem na ploščadi pred Muzejem novejše zgodovine Slovenije. Pred slovom pa vas pustim še z besedami, s katerimi je Mladen Dolar strnil prvi neposrednji vtis Stojkovih fotografij demonstracij. Toliko smo si obetali, pa kaj se je izcimilo. Tu ni poanta v grenkem spoznanju, opozarja Dolar, da so bili obeti iluzorični in da predstavlja tisto, kar se je izcimilo njihovo resnico, trda tla realnosti. Moment resnice, nasprotno, pripada prav obetom, ki se niso realizirali in ki jih je treba vsakič znova reaktivirati vnaprej in vnazaj in tu je velika vrednost Stojkovega beleženja. To ni le beleženje neke realnosti, temveč obenem in nemara predvsem potencialnosti, nečesa, kar je šlo v nič, pa vendar to ni samo utopični umislek, ki ga je realnost povozila in zavrgla, nečesa možnega, kar ustraja naprej. Zgodovina ni le zgodovina realno zgodnega, temveč tudi zgodovina nerealiziranih potencialnosti, ki čakajo na svoje nadaljevanje.